Sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo torban guutuu sa'a kanatti gulantaa addunyaatti karaa raadiyoo, televizyiinii fi feesbuukii akkasumas sabaa himaalee hawaasaa adda addaan qophii simbiraan ga'u kunoo amma eegaleera. Nagaan keenya kabajaa bakka jirtan hundatti naa qaqqabu hordoftoota keenyaa akka mooltan roobii hagaya 10 bara 2022 biyyatti immoo hagaya 4 keessummeessaan keessan aannu gusuu taamireetiin. Itoophiyaatti keessuma bulchiisa naannolee keessatti rakkoowwan murtaa'an karaa mana murtii dabarfaman kabajuu dhiisuun akka jiruu fi hojiirra oolchuu dhabuu akka mul'atu ibsamee jira. Kun immoo manni sirna murtii haqaa irratti amantaa akka hin qabaanne kan taasisu waan ta'eef gocha sirreessamuu qabu ta'uu tuqamee jira. Filannoo keenyaa kaleessaa irratti muuxannoo akkamiitu argame xiinxaltootaa fi taajjabdoota dubbisnee jirra. Itoophiyaan waraana ishee haga tokko biyya Somaaliyaatti galchuushees gabaasaaleen mirkaneessaa jiru sanarratti gabaasa qindaa'e ni qabaanna. Hidhattoonni murlee Sudaan kibbaarraa ta'an Gaambeellaatti balaa qaqqabsiisan jedha gabaasii gamasii arganne maaltu ta'e kan jedhuu fi kan biroo ni qabaanna. Amma oduu addunyaa dhageenyaa Bafqaadu Morada.
Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Bulchiinsi naannoo Somaaliyaa sochii gareen hidhattoota Al-Shabaab tibbana kana taasisaa jiru dura dhaabbachuudhaa fi hawaasaa fi humnoota nageenyaa sochoosaa jiraachuun isaa gabaasameera. Naannoon Somaalii erga bara 2018 asii naga qabeessa akka ture kan ibse gabaasni VOA afaan Somaalii erga 73 dura gareen Al-Shabaab daangaa Itoophiyaa keessa seenee haleellaa raawwachuu jalqabe asii nageenyi naannichaa ijoo dubbii ta'ee jira. Sochii Al-Shabaab kana fashaleessuudhaaf waraanni mootummaa federaalaa daangaa irratti kan bobba'e yommuu ta'u mootummaan naannoo Somaalii sigama isaatiin hawaasni akka sochii Al-Shabaab kana irratti duulu taasisaa jiraachuun isaa beekameera. Hanga'oonni amantaa, abbootiin nageenyaa, dubartoonni fi jaarsoleen biyyaa akkasumas horsiisee bultoonni akka ilaalcha Al-Shabaab irratti duulan taasifamaa kan jiru yommuu ta'u, walgahii dhiyeenya kana magaalaa jijjigaa keessatti taasifame irratti kaayyoo Al-Shabaab ilaalchisee kan yaada kennan Sheek Mohaammed Hassan Buraawii Al-Shabaab akka amantaadhaa fi jihaada gaggeessaa jirutti uummata kakaasuu yaalaa jiraachuu isaa ibsanii haa ta'u malee Al-Shabaab kan lallabaa jiru jihaada ittuu hin ta'in walabummaa amantaa waan ta'eef mootummaan hooggantoonni amantaa fi hawaasni carraa kana kennuuf akka hin qabne hubachiisuun isaanii gabaasameera. Akka aangaa'onni mootummaa jedhanitti sochiin Al-Shabaab Itoophiyaa keessatti taasisaa jiru kan xiyyeeffatee jiru gara naannoo magaalaa Erkirree yommuu ta'u bakki kun bakka tulluu qabeessaa fi jiraattonni naannoo sanaa waa'ee dhimma lafaatiin wal qabatee komii kan qaban ta'uu isaanii ibsee jira. Magaalli Erkirree magaalaa naannoo Somaaliyaa daangaa naannoo Oromiyaa irra jirtuu fi bakka rakkina bishaaniitiif midhaanii hin qabne akka taate ibsameera. Al-Shabaab naannoo Erkirree keessatti deeggartootaa fi miseensota qopheeffataa akka ture kan ibse gabaasni kun adoolessa 15 bara 2022 humnoota nageenyaa mootummaa naannoo Somaaliyaa nama deeggiraadhaa fi ajajaa garee Al-Shabaab naannoo sanaa akka ta'an ibse Shee Mohaammed Hassan Usmaan jedhaman ajjeesuu isaa gabaasni Haruun Maaruu fi VOA afaan Somaalii irraa qindeesse ibsee jira. Lammiileen keenyaa qibxata kaleessaa pirezidaantii biyyattii itti aanu filachuudhaaf guyyaa har'aa yommuu sagaleen lakkaawamaa jirutti bu'ii filannichaa eeggachaa akka jiran gabaasamaa jira. Filannoon pirezidaantummaa bara kanaa isa kanaan duraatiin yommuu wal bira qabamee ilaalamu tasgabbaawaa ta'uusaa gabaasaaleen ibsan lakkoofsi namoottan sagalee kennuudhaaf ba'anii isa duraarraa gadi bu'aa ta'uu isaa himaniiru. Filannoo baranaa irratti lammiileen keenyaa miiliyoonii 13 fi qabxii 2 ta'an sagalee kennuu isaanii kan ibse komishiniin filannoo biyyattii kunis namoottan filachuudhaaf galmaawaan keessaa 60% ta'uu isaa beeksiseera. Filannoo bara 2017 irratti lammiilee biyyattii filachuu dhaaf galma waan keessaa dhibbeentaan saddeettamni akka sagalee kennuu irratti hirmaatanii gabaasameera. Gabaasaan VOA Mahammad Yasuufi Naayiroobii irraa akka ibsetti yemmuu buufataaleen sagalee 46,229 keessaa buufataaleen filannoo 43,615 ta'an sagalee lakkaawanii xumuranitti bu'iin agarsiisu Raayilaa Odeengaa fi Wiiliyaam Ruutoo sagalee walitti dhiyaataa ta'e akka galmeessan mul'isee jira. Sababa namoonni banana sagalee kennan yaratanii kan himan xiinxaltoonni akka jiranitti hoggansi biyyattii karaa siyaasaatiin karaa hawaasummaatii fi karaa misooma diinagdeetiin akkasumas imala multummaa hir'isuu irratti hojii barbaachisaa ta'e waan hin hojjanneef. Lakkoofni sagalee filannoo kanaa inni dhumaa yoo walqixa ta'ee argame filannoon marsaa biraa akka taasifamu ibsamaa jira. Burkina Faasoo keessatti hidhattoonni amantaa lallaban balaa boombii geessisaniin loltoonni mootummaa 15 du'uu isaanii hanga'oonni waraana biyyattii ibsaniiru. Kutaa walakkeessa kibba biyyattii bakkeewwan Bo'oruzaangaa fi Jibboo jedhaman gidduutti balaa walitti aanee qaqqabe lama keessaa inni duraa dhoohinsa boombii karaarratti awwaalameetiin kan ka'e yommuu ta'u konkolaataan loltoota sakatta'iinsa naannootiif bobba'an fe'ee deemaa jiru boombii awwaalamerra waan ejjatee fi balaa kanaan loltoonni hedduun miidhamaniiru. Dhoohinsa jalqabaa kana hordofuudhaan yommuu loltoonni naannoo isaanii qulqulleessanii gara konkolaataa isaaniitti deebi'aa jiran fageenyarraa boombiin dhoosifame inni biraa miidhaa hamaa akka qaqqabsiise beekameera. Burkina Faasoo keessatti gareen Al-Qaayidaa Islaamik Isteet jedhamee beekamu namoottan 10,000 lakkaa'amanuu ajjeese kan miiliyoonii 1.9 ta'an immoo qe'ee isaaniirraa buqqisuun isaa gabaasameera. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets duraanii Doonaald Tiraampii biiroon qorannoo federaalaa mootummaa Yuunaayitid Isteets yookiin FBI sakatta'iinsi mana isaanii isa kutaa biyya Filooriidaa bakka maaraa laagoo jedhamu jiru irratti taasise dhiibbaa siyaasaa irratti kan hundaa'eedha jechuu isaaniitii fi sakatta'iinsi taasifame Doonaald Tiraampii yemmuu waajjira pirezidaantummaa gad lakkisanii ba'an galmeewwan mootummaa harka nama dhuunfaa keessa taa'uu hin qabne gara mana kuusaa galmee biyyaalessaatti yookaan National Archive'tti waan hin deebifnee fi qorannoonii fi hordoffii yeroo dheeraa akka taasifamaa ture gabaasamee jira. Gabaasni paasii Widaa Kusiyaaraatiin masaraa White House irraa qindaa'e akka jedhetti filannoo pirezidaantummaa dhufuu fi kan dorgomuu fi yaadaa jiran Doonaald Tiraamp erga manni isaanii sakatta'amee booda ergaa deeggartoota isaaniitiif imeeliidhaan taasisaniin tarkaanfii mana isaanii irratti fudhatame akka isaan bakka bu'aa paartii rippaabilikootaa ta'anii hin dorgomne maqaa isaanii balleessuudhaaf dhiibbaa paartiin dimokiraatotaa taasisanii akka ta'e ibsanii jiru. Tarkaanfichi miseensota paartii rippaabilikootaa warreen mana maree mootummaa keessa jiran kan mufachiise yommuu ta'u itti gaafatamtuun dhimma pireesii White House Karen Jean-Pierre ibsa oduu gabaastotaaf kennaniin White House dhimmicha akka dursee hin beekne ibsanii jiru.
We did not have advance notice of this activity. President Biden has been very clear from before he was elected president and throughout his time in office that the
Sochi knalaltise wandusine beknu qamnu President Biden presidenti taani filatamu sanitin dura kase yero angorra turanmar ministeri haqa oranno sa of dandaye akka gigesu ifatte beku olantumma serat ni aman.
Amajjii Jaabara 2021 masaraa mootummaa biyyattii irratti jeequmsa raawwatameen walqabatee pirezidaantii duraanii Doonaald Tiraamp irratti qorannoon taasifamaa akka jiru ni beekama. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjin turtii gaarii.
Hordoftoota keenyaa osoo gara istiidiyoo seenaa jirru oduu biyyaa nu ga'een manni maree naannoo uummattoota kibbaa lixa Itoophiyaa naannichi akka magaalaalee galma mootummaa 4 qabaatu wixinee labsii dhaabiinsa magaalaalee hedduu har'a xiinxalee raggaasisee jira. Akka wixinee labsii kanaatti godina Kafaarraa magaalaa Boongaa, godina Daawuroorraa magaalaa Tarcaa, godina Beenshi Sheekirraa magaalaa Miizaan Amaanii fi godina Shakkaarraa magaalaan Teeppii akka magaalaalee gurguddoo bulchiisaa ta'an filatamanii jiru. Egaa kanumaan gara gabaasaalee hafanitti isin ceesisa turtii gaarii. Ethiopia kesatti kesuma bulchisota nanno kesatti rakkon murtewan kara mana murti dabar faman kabaju disun akka jiru fi hojira olchu dadabun akka mulatu ibsame jiram kunimmo manni sirna murti haqa arratti amanta akka hin qabanne kan taasisu waan ta'eef gocha sirreeffamu qabu ta'u pirezidantiin mana murtii waliigalaa Itoophiyaa Ma'azaa Shannaa fi hubachiisan. Sanas ta'ee garuu walabummaan manneen murtii fi bilisummaa abbootii murtii ilaalchisee kan duraanirraa fooyya'inni jiraachuu dubbatanii jiru aadde Ma'azaan. Pirezidantiin mana murtii waliigalaa Itoophiyaa Ma'azaa Shannaa fi itti aantota isaanii waliin har'a magaalaa Finfinneetti ibsa maddeen oduuf kennan irratti gaaffiilee hedduu dhimmoota kana ilaalchisee gaazexeessotarraa dhiyaataniif ennaa deebii kennanitti ibsa sana irratti argamtee kan turte Tsaayee Daanxoo gabaasa qindeessite kanaa gaditti nu dhiyeessiti.
Pirezidaantiin mana murtii waliigala federaalaa Ma'azaa Shannaa fi itti aantonni isaanii har'a ibsa kennaniin biyyattii keessatti sirna haqaa ilaalchisuun keessumaayyuu walabummaa abbootii seeraa fi manneen murtii irratti rakkoolee mul'atan jiru jechuun gaaffilee gaazexeessitoota biraa ka'an irratti deebii kennaniiru. Dhimma kana ilaalchisuudhaan kan deebii kennan itti aanaa mana murtii waliigala federaalaa Salamoon Araddaa darbee ajajni mana murtii hojiirra oolu dhabuun dhuguma mul'ata jechuun ibsanii.
አለመከበር ችግር መሰረታዊ ችግር ነው ብለን አናምንም። በተወሰነ መልኩ ግን የፍርድ ቤት ውሳኔ ያለማክበር ሁኔታዎች የሉም ብለን ደግሞ ሙሉ በሙሉ ዝግ እናደርጋለን።
ስለርካ ምን ሙርቲ ፌደራላት አጀጀ ምን ሙርቲ ሆጂር ኦልቹ ዳቡን ረኮይ ጆቴ ሙለኒ ገው እንጂ ወጀቹን እንደንዳሙ ወንቶስኒ አገሲስቱ ታንጅሩ ናኗ ምን ሙርቲ ኬኛት ፈቅኛ ፈደደች ድሬዳዋት ምን ሙርቲ ኬኛ ከይሰቲ አባንሴራ አጀጀ ኬኔራዎችሱፍ qaamolee federaalaa waliin bakka itti ajajji kun raawwatu deemee ture. Haa ta'u malee naannoon qaamolee federaalaa ajaja kan raawwachiisuuf deeman hidhan murtee mana murtii raawwannuu jedhan qaamolee nageenyaa naannolee fi kan federaalaa jidduutti rakkoon hanga uumamutti ga'ee ture. Egaa murtee mana murtii hojiirra oolchuu hafuun ni mul'ata baay'inaan ta'uu baatus.
Itoophiyaa keessatti murteen manni murtii kenne hojiirra hin oolu jechuun komii fi iyyanni adda addaa qaamolee garaagaraa dhagahamaa tureera. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa yeroo adda addaa Itoophiyaatti keessumaa immoo naannoleetti fakkeenyummaan naannoo Oromiyaa eeruun ajajni manneen murtiin kennaman hojiirra oolfamu dhabuun yaaddoo ta'ee jira jechuun ibsa baase gabaasuun keenya ni yaadatama. Rakkooleen kunneen jiraachuu kan ibsan itti aanaan hoogganaa mana murtii waliigala federaalaa obbo Salamoon Araddaa dhimma kanarratti naannolee waliin mari'achuu fi furmaata waan jiran eeruu isaanii dubbataniiru.
Naannolee irratti walitti dhufeenya qabnuun murtee manni murtii murteesse bal'inaan hojiirra kan hin oolle ta'uu ni beekama. Naannoo naannootti garaagarummaa qabaatus rakkoon kun jiraachuu waltajjii waliin qabnu irratti kaasnee irratti mari'anneerra. Rakkoon baay'inaan akka jiru keessumaayyuu immoo manni murtii federaalaa dhimmichi nu ilaallataa waliigallaa sirna haqaa biyyattii keessatti kennamu waliin wal qabate jechuun sirriitti irratti mari'atamee jira. Seera eeguuf kabajuu akkasumas olaantummaa seeraa kabachiisuuf qaawwaan akkasii uumamuu hin qabu jechuun adeemsi kun sirrii akka hin taane mootummaanis qaamoleen raawwachiistotaas qaamoleen seera baasanis qaamoleen dhimmi ilaallatu kan biraas dhimma kana waliin wal qabate wanti mul'achaa jiru sirrii akka hin taaneef xiyyeeffannoon addaa kennamee fi hojjetamuu qabaa jennee rakkoon kunis hiikamuu qabaa jechuudhaan ejjennoo waloo qabannee jirra.
Gama biraatiin waggoottan sadan darban kanatti walabummaa manneen murtii fi abbootii seeraa ilaalchisuun jijjiiramni jiraachuu isaa kan ibsan ammoo pirezidaantii mana murtichaa Ma'azaa Shannaa fiiti.
የፍርድ ቤቱ አመራሮች ዳኞችና መላው የስራ ባልደረቦች በዳኝነትና በዳኞች ነጻነት ረገድ በተገኘው ታሪካዊ ውጤት
ሆገንስ ማነ ሙርቲ አቦቲን ሴራፊ ሆጀቶን ወሊገላ ሴክተርቻ አባሴሩማፊ ወለቡማ አቦቲ ሴራት ቡአ ሴነቀቤስ አርገሜን ኒቦና ሞቱማፍ ኡማኒስ ሃንቂኖተ ብሮቲን ኦሶንዳንጊፈምኒ ማነ ሙርቲ ኬኛ አዝገውሳኒቲ ቤከምቲ ካንከነኒፊ ሚልካይና አከብያት አርገሜጀቹን አከ ኢላለኒፍ አከስማስ ቡአ ወሎቲን ሆጀነጀኒ አማንናም ማነ ሙርቲ አከራበታት አቦቲን ሴራሞ አከ ኦጌሳቲ ኦሶ ዲባን ገማሲያሳ ዲነግዴፍ ሐዋሱማ akkasumas gama miidiyaatiin irratti taasifamu akka kanaaf hin saaxilamne tarkaanfiiwwan fudhatamaniiru. Abbootiin seeraa seeraaf sammuu isaaniitiif bitamanii akka murtee kennan haala barbaachisu mijeessineerra. Adeemsi kun olaantummaa seeraaf barbaachisaa ta'uusaatiin cimee itti fufuqabaam. Abbootiin seeraa xiyyeeffannoo uummataa kanneen argatan filannoo siyaasaa fi dhimmoota malaammaltummaa waliin ka'an irratti murtee fakkeenyummaadhaan ka'uu danda'u murteessaniiru. Dhiyeenya kana muummeen ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed paarlaamaa biyyattii irratti qaamoleen haqaa malaammaltummaan hamatamu jechuun qeeqa dubbatan ilaalchisee yaada kan gaafataman Aadde Ma'azaan deebii kennaniin akkana jedhan.
Bifti beekaatiin chigira yeroo ayyaaraa. 100% aaxxaqaalluu mannaagaa asjagaarii na'u.
Manneen murtii keenya keessatti rakkoon hin jiru jechuun hin danda'amu jira. Garuu parsantaa 100 walitti qabanii bakka tokkotti dubbachuun ni rakkisa. Sababni isaas abbootiin seeraa naamusaan hojjetan waan jiraniif. Garuu immoo kan naamusa gaarii hin qabnes jiru. Rakkoo guddaan akkamittiin qaamolee kana raawwatan haa qabnu kan jedhudha. Abbootiin seeraa kunneen maaliif hin ari'amne jedhanii kan na gaafatan hedduudha. Garuu ari'uun danda'uani. Heerri mootummaa sababoota sadii lafa kaa'ee jira. Tokkoffaa rakkoo fayyaatiin, lammaffaa immoo rakkoo ga'umsaa yoo qabaatan, sadaffaa immoo rakkoo naamusaatiini. Kun hundumtuu garuu dhaddachatti dhiyaatee abbaa seeraan ilaalamee ragaa guutuun yoo jiraate qofaadha. Guyyaa muraasa keessatti dhimma dhumumichi adeemsa qaba. Rakkoolee kana hundatu jira. Aadde Ma'azaan itti dabaluun qabasamaadhaan hanga ammaatti abbootiin seeraa lama malaammaltummaan shakkamaan seeraan itti gaafatamaa jiru. Lama immoo dhimmi isaanii ilaalamaa jiru jechuun ibsaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahee Daamtoo Finfinneerra.
Hidhattoonni murlee Sudaan kibbaa keessaa daangaa Itoophiyaa qaxxaamuruudhaan naannoo Gaambeellaa keessatti baqattoota haleeluun namoota lama ajjeesuu fi tokko madeessuu isaanii mootummaan naannoo Gaambeellaa beeksisee jira. Hoogganaan itti aanaa biiroo nagaa fi tasgabbii naannichaa obbo Utoo Ukut Kaleellaan kun eeggadda gaafa wiixataa halkan raawwate. Hidhattoonni kun daa'imman lamallee ukkaamsanii fudhatanii deeman jedhan Naakoor Malkaatuu Amboorraa gabaase.
Mootummaan naannoo Gaambeellaa akka beeksisetti biyya ollaa Sudaan kibbaa bulchiinsa Boomaa jedhamu keessaa ka'uudhaan daangaa qaxxaamuruun hidhattootni muurlee seenan wiixata dheengaddaa haleellaa raawwatanii jiru. Haala ittiin hidhattootni kunneen haleellaa raawwatan jedhan irratti hoogganaan itti aanaa biiroo nagaaf tasgabbii naannoo Gaambeellaa obbo Utoo Ukut sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Asa olitti noo araasaati leenitti laayi wada kaambe sargoo bamagubaati.
Gaafa gayya lama halkan keessaa naannoo saatii afuritti gara kaampii dhokatanii seenuun godina Anyawaa kaampii Akuugu jedhamu keessa seenuun hidhattoonni murlee kunneen dhalattoota Anyawaa fi murlee Sudaan kibbaa keessaa sababa rakkoo nageenyaan buqqaafamanii kaampii keessa jiran irratti dhukaasa banuun namoota lama yoo ajjeesan takka ammoo madeessanii jiru. Sababaa isaan kana itti taasisan waan qoranne bira
Hoogganaan itti aanaa kun hidhattootni muullee kunneen daa'imman lamas ukkaamsanii fudhataniiru jechuun dubbatan. Hidhattoota haleellaa kana raawwatan keessaa kan qabame akka hin jirre kan dubbatan obbo Utoo daa'imman ukkaamsamanii fudhataman deebisiisuudhaafis hin danda'amne jechuun dubbatan. Obbo Utoo Ukut sababaa itti haleellaa kana hambisuun hin danda'amneef jedhan akkas ibsanii jiru.
Eegumsi taasifamaa jiraatullee waan kaampii kun dallaan qabnee fi yeroo fi bakka itti yaadamni seenuun kan isaan haleellaa raawwatan ta'ullee humnoonni naga eegumsaa bakkichatti eegumsa cimsaa jiru.
Hangootni Itoophiyaaf Sudaan kibbaa haleellaa hidhattootni muurlee raawwatan waliin ittisuudhaaf kanaan dura marii taasisaniiru kan jedhan hoogganaan itti aanaa kun sochiin kun ammas akka itti fufu abdii qabaachuu isaanii dubbatan.
የሁለት አመንግስታት ግንኙነት አለ ባልደፎ በጁባ ላይ ጋምቤላ ክልል ፕሬዝዳንት ጨምሮ የፌደራል ከፍተኛ አመራሮች በጁባ ከተማ ከደቡብ ሱዳን ከፍተኛ አመራሮች ጋር ውይይት አድርጓል
ማሪን ሞቶም ሞተ ለማንጅዱ ተደንስፈሙ ጀራ የሮደርበ ፕሬዝዳንት ጋምቤላ ፊ አንገውኒ ፌራላ ጋር ጁባ ደቁን አንገው ተሞቱማ ሱዳን ክባ ወጅን ማሬተኒ ቱራኒ ጋር ፎልዱራቲሲ ማሪዳን ሐለት ያለላ የደቱ ተሙርለም ቢሱንደንዳ ሙረቲ ወሊገልቴ ተቆረ ንጋመ ጀደን አብደዳ
Haleellaa kana ilaalchisee naannoo Gaambeellaa keessatti kan argamu bulchiinsa baqattootaaf baqannaarraa deebi'an damee Gaambeellaatti itti gaafatamaa kan ta'an obbo Yeholsaa'uu Nugusee Bilbilaan argannee gaafachuuf yaaliin taasifne milkoofne. Bara kana hidhattootni muurlee gara daangaa Itoophiyaa seenuudhaan namoota ajjeesuu fi daa'immanis ukkaamsanii fudhachuu akasumasimmo loon saamu isaanii mootummaan naannoo Gaambeellaa kan beekse yommuu ta'u yeroo haleellaan buufata baqattootaa keessatti adeemsifamu kun isa lammaffaa ta'us akkasuma itti dabaluun beeksisee jira. Haleellaa wiixata darbee raawwatame jedhamee walqabatee gama mootummaa Sudaan Kibbaarraa hanga ammaatti wanti jedhameen jiru. Baatiyaa Gayyaa darbee jiilli Itoophiyaa afayaayi mana maree bakka bu'oota uummataa taaggasa caafootiin durfamu haleellaa hidhattoota muurleetiin taasifamu dabalatee dhimmoota biroorratti Sudaan Kibbaa Juubaatti argamuun pireezidaantii Sudaan Kibbaa Salvaa Kiir Mayardiit wajjin marii taasisuun isaa ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakuru Malkaa Amboorraa.
Gara qophii torbanitti ceenaa dirree dimokiraasii. Filannoo Keeniyaa kan bara 2022 gaggeeffamee xumuramee har'a sagaleen lakkaa'amaa jira.
Obbo Goollicha Soraa gorsaa dhimma dinagdee Nairobii jiraatudha. Keeniyaa kutaa Marsabitiitti kadhalatan Aap Goollichi filannoon Keeniyaa baranaa kun kan fooyya'ee fi waan biyyattiin filannoo armaan duraarraa barnoota mataa ishee fudhattee fi jedhu.
Akkasiifuu elekshoniin amma harka qabtuuni gartee isa progireesii fi gartee tataba ganna dabree faayidiyaa sagoo tolfannee dassaa fuulaa gaafas laafinni dhufeellee arra midhaan sanitaa irra tulleen dandeette akkasitti ta'uu dandeetti. Wanti isin akkaan taatee fi institushonii cuuf hin dippeendentii eksekutiivii jira, judiishaarii jira, paarlaamentarii jira, jenna jaadis boodiis kireetteed baay loo akka amma indipeendent elekt baawundarii and elektoro komishon. Akkasiifuu jajjabaattee warra siyaasaan ofirra dhowwattee elekshon deemsisuu jirti. Elekshoniin tuni ni duuba haradassaan obbaafannee wal dhabiillee gargaaruu. Across the country illee oomuun jiranii aluuyyuu amma mooyyal jira teennayyuu isaabu jiranii isaabi kunleen akka dassaan deemu jira wanni cuufaa sistematik taate duuba wanni akkana jirti abbaan ammoo risaalta kana Raila Ruto akka malee warri duru yaa warra kan lamaanii abbaani out kam gartee hura kana hin kubbaalini supreme courtiin reedi teettee eegu jirti. Akkasiifuu nu experience 2007 baana general election wal dhaban kaalee irra kaatee akka beektaa lafti dhibin arganne namni wali bariilleen namni outcome kuufiniillee kootii ni deema. Ammoo sodaan itti qotoksinuun jirti ammoo yohaanii waan namtuun dhibin galattiseenu.
Dabalees yoo dubbatu gorsaan dhimma dinagdee Obbo Goollichi filannoo Keeniyaa ittuu kan fooyyesse dhaabbileen hawaasaa bal'inaan qindaa'anii hirmaachuu darbees martuu waan irraa eegamu ba'uun kanaan nu ga'e jechaan dubbata.
Paartii 1992 taane mooyini dhadhabeennaan nu kenne arti rabaane 2010 aadaa aretti jajjabdu progiresu kosuusuufan baafanne liberaashoniin qara sagaaf durii nama adii galchineeti. Liberaashoniin lammeessitoo gartee tagaaf oolanii konstituushon aareetti moodan konstituushon waa midhaafanne. That is 2010. Akkasiifuu keenyan gartee cufatti nuti filaallutu guyyaa cufu progiresiiv neeshin ta'an gama kaanii warri miliitariin keenyaa nuutiroo even poliisa kept nuutiroo by these organizations. Alaafu ta'an wanti nu qarqaare miidiyaan keenyaa gartee akka malee advaansii. Hedduu ammallee the independent bold leaders kan cufu deebiin gartee scrutinizanii yoo dinqumtoo kan jedhu miidiyaan kunleen namni qabatee biyya. So namni namni dur akkasii hubeta they have to be transparent. Akkana sanaaf akkan jajjabaanne.
Barsiisaa Salmoon Tafarraa Yuunivarsiitii Ambootti barsiisaa saayinsii siyaasaati. Biyyi takka filannoo qindaa'aa gaggeessuuf ijaarsa biyyaa fi ijaarsa mootummaa qabdu xumuruudha qabdi jedhu. Keeniyaanis sana keessa darbuun ishee kanaaf carraa ishee daa'umeera jedhan BBF yoo dubbatan.
Wanno masaratu nagar mindinnoo aanda hagar bataa mariyochuu diqqaayyaruu mul'ata dammu aandi marii diqqaayyaruu miidhaginni jiru. Wanna wanna nagaruutu aandanyaa yaagir mangisti gumbaataa na.
Biyyi takka mootummaan ishee kan irratti hundaa'u inni duraa ijaarsa mootummaa biyyaati. Kun baay'ee barbaachisaadha. Biyyi tokko ijaarsa kana hubbaafannaan geggeessaan biyyattii dhufee darbu imaammatuma faayoo jijjiire malee waan biraa waan fidu hin qabu.
fakkeenyaaf kan keenyaa gosa mootummaa pirezidaantawaa jedhanii walii galanii jiru sichi waan biraatti hin darban jechaadha. Tokko kanaaf filannoon kun kan milkaa'e lammata ijaarsi biyyattii kun immoo dhaabbilee kan ilaallatudha. Keessumaa dhaabbilee dimokiraasii warra jedhaman warreen akka mana murtii boordii filannoo humna raayyaaf kan nageenyaa kaan ijaaramanii xumura argachuu isaaniiti. Kanaaf kan keenyaa fakkeenyaaf bara 2017 yoo filannoon yoomu warri mormituu bahanii mana murtiitti himatanii achii manni murtii bu'aa sana haqee ture kun milkaa'ina. Kanaaf biyyoonni kaanis kanarraa utuu baratanii baay'ee gaariidha. Waliigalatti kan filannoo kana milkeesse ijaarsa biyyaaf ijaarsa mootummaa biyyaa keessa biyyattiin darbuu isheeti.
Barsiisaa Salamoon haala walitti dhufeenya Itoophiyaa fi Keeniyaa akkasumas dhiibbaa filannoon kun isa irratti qaba jedhan akkasitti ibsu.
ለምሳሌ የኡሩ ኬንያታ ምክትል ዳንድ ነበርና ይሄ ማለት ኦል የኡሩ ኬንያታውን የፖስተራር የውጭ ጉዳይ ፖሊሲው እና የሀገር ጉዳይ ፖሊሲ ላይ ሳምሙ ማለት ነው በተሻለ መጠማ ነው
ለሚኑ ሪዱርጎ ማጅሩ ሩቶፍ ራይላኒስ ወልመትዮ ወረጅሩዳ ያዳን ሩቶን ኒቲያና ፕሬዝዳንት ኬንያ ትረን ራይላኒስ ነመ ኡሩ ኬንያታቲ ወሊገለኒ ደጀጠማ ከናፍ ገመ ኢማመታን ዋናራ ገረ ኢትዮጵያ ትዱ ፈጀደ ይያዱ ገሩ ወንቲ ወተሙ ቀው ቢዩተን በአፍሪካ ወልቲ ፈኝ ይሳኒ ጭማዳ ቶኮ ካመሊ ጅራቹ ፍንደንደው ኬሱማ ኢመነገኛ ኢማል ሸባብ ኢመዲ ነግዴ ወቲ ሰከሱማ ኬሱማ ዲነግዴ ኢትዮጵያን ኬንያራ ዋርገታ ጅርቲ ኬንያኒስ ሁምነ ይፋ ገልፈቱፍ አዴም ሰረ ጅርቲ kun walitti hidhama guddaadha. Kanaaf filannoo kana booda kanumatti dhufa malee wanti haarawaa ni dhufa jedhee yaadu.
Itoophiyaa irraa aangawoonni sadii taajjabdummaadhaan filannoo keenyaa irratti hirmaataa jiru. Dr. Mulaatuu Tashoomee pirezidaantiin duraanii kan Itoophiyaa garee taajjabdoota eegaa dursuun kan Nairoobii jiran yoo ta'an muummeen ministeeraa duraanii Itoophiyaa Hayilemaariyaam Dassaalenyii fi dhurataa hankaafaa'oo Piroofeser Mararaa Guddinaa jeeffis hojii taajjabbii filannootiif Nairoobii jiru. Piroofeser Mararaan haalli filannoo kun naga qabeessa ta'uu himu.
Amma odaatti gaafa rakkoon biyya kanaa kan jedhamu gaafa lakkoofsi gaafa himame malee amma onaatti baay'ee fooyyee qaba nagaadha. Namni garuu akka eegamatti isaan kan harka 80 ol eegani kan ba'ee harka 60 ta'uusaayyuu hin beekamu namni baay'ee dinbaanee jechuudha filannaadhaafi sadarkaa Afrikaatti baay'ee ba'eessadha. Akka carraa pirezidaantiin duraa fi muummichi ministeeraa duraa lachuu as jiru isaanis egaa galanii warra keenya onuu gorsan ni ilaalla. Namni nagaadhaan ba'ee nama gaan filatee galuun waan guddaadha. Amma warri bakka bu'aa paartilootaa ta'anii dhufanii baay'een isaanii warra filachiisu wajjin baay'ee warraa fagoo miti. Naguma walitti taasisu naguma maal ta'u. Kana rakkanne namni jiruumaa nagarre warra paartota bakka bu'aniyyuu dorgoo hin ta'e ta'anii jechuu kooti. Hamma danda'ametti filannaan nagaanii deebuun kun baramuun Afrikaa keessatti baay'ee guddaadha.
Filannoon Itoophiyaa keessatti gaggeeffamuu fi ka Keeniyaa kun wal biraa kan qabamu miti kan jedhan Piroofeser Mararaan Itoophiyaan carraa Keeniyaan uummatte kanarraa sirriitti barachuu qabdee jechaa himanii jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Mayyaaleerraa.
Kabajamtoota hordoftoota keenya rakkoo teeknikaa xinnoo nu quunnamteef dhiifama gaafachaa. Gabaasii Galmoo Daawit kuni filannoo Keeniyaa kan bara 2022 kaleessa gaggeeffamee xumuramee har'a sagaleen lakkaa'ame irratti boordiin filannoo biyyattii ba'iiwwan filannoo maxxansuu kan jiru ta'uu ba'iin filannoo kan xumuraa haga hundinuu ilaalamee sirrii ta'utti isaa raggaa isaamuutiin kan labsamu ta'uu. Saafi Keeniyaa marsaabitirraa gorsaan dinagdee goollichaa soraa akkasumas Keeniyaan dogoggoraa ammaan dura mul'atirraa barattee of sirreessuu waan dhufteef amma filannoo qajeelaa gaggeessuu dandeessu jechuu isaanii keessumaa biyyattii keessatti dhaabileen mootummaa fi dandeettiin ijaaramuun dimokiraasii amma mul'ataa jiru bu'aa ta'uu hima jechuu isaanii dabalatee walumaa galatti naannoo Keeniyaatti filannoon kun akka ture akkasuma dura ta'aa Koongirasa Federaalaa Oromoo Piroofeser Mararaa Guddinaa haasofsiisuudhaan gabaasa nu qindeesse ture baay'ee galateeffanna. Ega sagalen Amerika sagantaa afaan Oromoo ra kopin harraaf qindaa kan fakkaata ture. Tamsaasa keenya fulawan miidiyaa hawaasummaa keenya kanneen akka Facebook, Twitter fi Instagram irratti argachuu dandeessani. Marsariiti keenya irraa si VOA afaan Oromoo yoo jettan ni argattu. Sagantaa keenya guyyaadha guyyaatti tamsaasa irratti oduuwwan haaraa fi yeroo ilaallatan akkasumas qophiilee keenya idilee torbanii yeroo tokko tokko dhiyaatan hordofuu hin dagatina. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii ogeessi gulaalaa viidiyoo lateera amantii akkasumas tamsaasa marsariitiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessu immoo tuujibee horaati. Keessummeessaa keessan aannu guutuu taa'ameeti. Qophii boorutti walitti deebina. Nagaatti nu bula.